Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca filluan sulmet kundër Gaddafit, Rusia dhe Kina kundërshtojnë. Qeveria e Kosovës e gatshme për regjistrimin e popullsisë nga 1 prilli, paketa serbe thotë se procesi do të dështojë. Japonia po eksporton radioaktivitet për mes ushqimeve, alarmi i ri për botën. Gjatë pjesës tematike do të ndiqni edhe një intervist me shefin e Pentagonit dhe një ndër emrat më të rëndësishëm të jetës politike në Washington, Donald Rumsfeld. Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, kanë qenë aeroplanët francezë ata që kanë sulmuar të parët saqet e regjimit të Gaddafit në Libi. Më pas operacioneve ju janë bashkuar dhe trupat amerikane dhe britanike. Kjo është ndërhyrja e parë ushtarake e perëndimit në botën arabe që nga ajo në Irak në vitin 2003. Për më shumë le të ndjekim kronikën.
Në invazionin më të madh ndërkombëtar në botën arabe që nga ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara në Irak më 2003, forcat perëndimore kanë kryer sulme nga ajri dhe deti, në përpjekje për të detyruar trupat e udhëheqësit libian Muammar Gaddafi të ndalojnë sulmet kundër civilëve dhe forcave opozitare. Autoritetet qeveritare thonë se të paktën 48 veta janë vrarë dhe rreth 150 janë plagosur nga sulmet e Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Francës, ndonse këto pohime nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. Zyrtarët perëndimor thonë se operacioni ka për qëllim krijimin e zonës së ndalim fluturimit mbi Libi. Pentagoni tha se 110 predha Tomahawk janë hedhur nga luftanitë amerikane dhe britanike për të goditur 20 pika në qytetet Tripoli dhe Misrata. Në një audiomesazh të transmetuar në televizionin shtetror, Gaddafi u zotua se do të mbrojë Libin kundër asaj që ai e quajti agresion kolonial. Tani është në të armatosimi me të gjitha llojet e armëve për të mbrojtur pavarësinë, unitetin dhe nderin e Libisë, ka thënë Gaddafi. Presidenti Barack Obama se ka autorizuar forcat e Shteteve të Bashkuara për të marrë pjesë në një aksion të kufizuar në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për të mbrojtur civilët libian.
But we cannot stand idly by when a tyrant tells his people that there will be no mercy.
Ne nuk mund të qëndrojmë duar kryq kur një tiran i thot popullit të tij se nuk do të ketë mëshirë kur forcat e tij shtojnë sulmet në qytetet si Benghazi dhe Misrata, ku burrat dhe gratë e pafajshëm përballen me brutalitetin dhe vdekjen nga duart e qeverisë së tyre. Pra ne duhet të jemi të qartë, veprimet kanë pasoja dhe urdhri i bashkisë ndërkombëtare duhet të zbatohet, u shpreh Obama. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ndërhyrja e komunitetit ndërkombëtar është plotësisht e arsyeshme.
Colonel Gaddafi continues to defy the world. His attacks on civilians go on.
Kolonel Gaddafi vazhdon të sfidoj botën. Sulmet e tij ndaj civilëve vazhdojnë. Kemi parë raporte shqetësuese të luftimeve përreth dhe brenda Bengazit. Siç ka thënë presidenti Obama, ne kemi çdo arsye për të pasur frikë se Gaddafi, po të mos kontrollohet, do të kryej mizori të këqija, ka thënë Clinton. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të enjtën e kaluar ka miratuar një rezolutë e cila bën thirrje për përdorimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për të mbrojtur civilet libian. Në takimin e së shtunës të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, Ligës Arabe dhe Shteteve të Bashkuara, u dakordua për ndërhyrje ushtarake në shtetin e Libis.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të ndjekim valonat e liqin me blokun e lajmeve.
Këshilli i NATO-s pritet të vendosë sot nëse alianca do të përfshihet në koalicionin perëndimor kundër Libis apo do të sigurojë vetëm ndihmë të logjistikës dhe inteligjencës për shtetet pjesëmarrëse në ndërhyrje. Disa vende anëtare të NATO-s kanë deklaruar se nuk do të marrin pjesë në sulmet ajrore mbi Libi, duke thënë se janë shumë të angazhuara në luftën në Afganistan. Rusia dhe Kina kanë shprehur keqardhje për ndërhyrjen ndërkombëtare në Libi, ndërsa kanë bërë thirrje për armpushim sa më parë që të jetë e mundur. Dy anëtarët e përheshme të Këshillit të Sigurimit kanë abstenuar nga votimi i rezolutës së OKB-s, e cila mbështet zonën e ndalim fluturimit mbi Libi. Ministria e Jashtme ruse tha se rezoluta ishte miratuar me nxitim, ndërsa Pekini tha se nuk është dakord me përdorimin e forcës në marrëdhëniet ndërkombëtare. Shifrat e reja të autoriteteve japoneze flasin për 8133 të vdekur dhe mbi 12000 të plagosur nga tërmeti dhe tsunami shkatrues. Në anën tjetër, inxhinierët vazhdojnë të luftojnë për stabilizimin e centralit bërthamor Fukushima të dëmtuar nga fatkeqësia e 11 marsit. Në reaktorin numër 3 të impiantit bërthamor është rritur sërish presionin, ndërsa po punohet në nxjerrjen e një sasie të gazit radioaktiv në ajër për të lehtësuar shtypjen. Zyrtarët tajvanez kanë zbuluar sasi të rrezatimit në fasulën e importuar nga Japonia. Ky është rasti i parë ndotjes radioaktive që është raportuar në eksportet e Japonisë. Qendra për monitorimin e energjisë atomike në Tajvan tha se sasia e rrezatimit është në nivelin e lejueshëm dhe nuk paraqet rrezik për shëndetin e njerëzit. Zëdhënësi i qeverisë japoneze Yuko Edano tha se Tokyo do të vendosë të hënën nëse do të kufizojë konsumet dhe dërgesat e ushqimeve nga zona e Fukushimës. Të paktën 6 minator kanë humbur jetën dhe 46 të tjerë janë bllokuar nga shpërtimi që ka ndodhur në një minier të Pakistanit. Raportohet se gazi i metanit po pengon përpjekjet e ekipeve të shpëtimit për të ndihmuar të mbijetuarit. Minjera në provincën Baluchistan është deklaruar e rrezikshme 2 javë më parë, por inspektori i punimeve tha se paralajmërimi është shpërfilluar. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
I kthehemi pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Me 1 prill do të fillojë procesi regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave. Autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe procesi do të realizohet në tërë territorin e vendit. Por përfaqësues të komunitetit serb kanë thënë se nuk ka kushte për regjistrim të popullsisë dhe se serbët e veriut të vendit sigurisht që nuk do të përfshihen në këtë proces. Olsit nga Prishtina i sjell raportin Adia Ahmetit.
Në Kosovë pas 30 vjetësh do të bëhet regjistrimi i popullsisë dhe ekonomive familjare, proces ky që do të fillojë me 1 prill dhe do të përfundojë pas 2 javësh. Kreu i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, thotë se përgatitjet për organizimin dhe mbajtjen e këtij procesi janë duke u zhvilluar sipas dinamikës dhe agjendës së paraparë. Blaku megjithatë thekson se projekti dhe operacioni i regjistrimit është tepër kompleks, pasi do të zhvillohet në gjithë territorin e Kosovës.
Nga terreni kemi informata të rregullta dhe atë këtu ka ndonjë vështirësi për ballimin e cilave pritet të riparohet dhe shpresojmë që më në fund në 1 prill ne do të startojmë për realizimin e këtij projekti aq të pritshëm.
Në anën tjetër, disa përfaqësues të komunitetit serb kanë thënë se nuk ka kushte për regjistrim të popullsisë. Rangjell Nojkeç, përfaqësues i serbëve të Kosovës, është i sigurt se serbët e neverit të Kosovës nuk do të marrin pjesë në këtë proces, ndërkaq që në pjesën qendrore të vendit, thotaj, do të jetë një sukses gjysmak.
Zapravo, zakon o popisu je ograničavajući po mnogo čemu, pa se onda sasvim logično Srbi plaše.
Ligji për regjistrim në shumë aspekte është i kufizuar, kështu që serbët frikson që ky regjistrim do të keq përdoret, me që sipas tij ligji pengon ata persona që për vite nuk kanë qenë të pranishëm në Kosovë të kenë të drejtën në regjistrim. Prandaj serbët në këtë moment presin që qeveria në Beograd ta sqarojë këtë çështje, thotë Nojkeç. Por Rifat Blaku thotë se për këtë proces serbët janë të manipuluar nga Beogradi zyrtar. Ai thotë se në këtë projekt problem paraqesin vetëm serbët let jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës, ndërsa serbët e pjesës qendrore, siç thotaj, tashmë janë duke bërë përgatitjet për regjistrim, sikurse në komuna tjera me shumicë shqiptare.
Në këtë aspekt, ne në komisionin qendror kemi përfaqësues ICO-s të Bashkimit Evropian, por edhe të tjerë që ndihmojnë këtë projekt, dhe shpresojmë që brana këtyre ditëve bëhet angazhim që edhe kjo çështje disi të menagjohet, administrohet, që të kryet atje me ndimën dështave të ICO-s të Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, data fillimit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë tashmë është vendosur dhe ai do të ndodhë në 2 javët e para të muajit prill të këtij viti. Ndërsa rezultatet preliminare sipas Blakut do të publikohen në muajin maj, eventualisht qershor, kurse ato përfundimtare do të shpallen në vitin 2013. Për këtë projekt tashmë janë darë 11 milion euro. Nga kjo shumë 30% janë siguruar nga buxheti i Kosovës, ndërsa 70% do të mbështeten nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Islamistët radikal duhen dalur, thot postëtierash në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld. Ai flet për Afganistanin, Irakun dhe shumë tema të tjera me të cilat është ballafaquar gjatë karrierës së tij shumë të gjatë të begatshme politike. Intervistën me Rumsfeld e zhvilloi korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, James Kyshçek.
Pas syrjes së Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Washingtoni është dashur të bashkëpunojë me zotët të ndryshëm të luftës në terren. Ju në librin e juaj i keni përshkruar si karaktere të pakëndshme. A mendoni se integrimi i tyre në strukturat qeveritare ishte gabim nga aspekti periudhës pas luftë?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj ashtu. Nuk i kam cilësuar të pakëndshëm. Ata janë njerëz që kanë qenë në luftë në një vend të mbyllur, kanë vuajtur nga thatësira okupimin sovjetik dhe deri te lufta civile që zgjat me vite. Dikush i cilëson zotër të luftës, lider fisnor, ndërsa dikush general të policisë. Sidoqoftë i cilësoni, nuk ka dyshim se ata nuk janë demokrat Jeffersonian. Ata janë njerëz që jetojnë në Afganistan, që bëjnë atë që është rëndom dhe normale në këtë vend. Më mira që mund të bëjmë është të bashkëpunojmë me ta. Ata janë kundër talibanëve, kundër Al-Qaidës dhe shi për këtë bashkëpunojmë me ta. Kur them ne, mendoj në CIA-n dhe njësitë speciale të Ministrisë së Mbrojtjes. Bashkëpunimi i suksesshëm me ta ka bërë që talibanët dhe Al-Qaida të largohen nga Afganistani për një kohë të shkurtër.
Ka shumë kontradikta që lidhen me mos suksesin në kapjen e Osama Bin Ladenit. Në memoaret e juaja keni shkruar se askush nuk e di me siguri nëse ai ka qëndruar në Tora Bora, por me vonë keni thënë se ndoshta në Tora Bora është lëshuar rasti. Keni thënë gjithashtu se do të dërgonit më shumë trupa nëse generali Tommy Franks do t'i kërkonte.
Nuk ka pasur kërkesa për dërgim të trupave shtesë, as nga zinxhiri i CIA-s dhe as nga zinxhiri i komandës ushtarake. Nuk e di si mund të dikush nga Washingtoni të gjykojë të kundërtën. Unë kam shqyrtuar këtë çështje, por është e qartë se dëshmitë nuk ishin të mjaftueshme për të bindur njerëzit në zinxhirin e CIA-s ose ushtrisë, se u duhej ndihmë shtesë. Kësaj Tora Bora u ishte ekspozuar bombardimeve të fuqishme gjatë gjithasaj periudhe.
Kalojmë në Irak, ku jeni ekspozuar kritikave jo të vogla për faktin që keni mundur të bënit më shumë për të evituar plaçkitjet pas invadimit.
Nuk e di përgjigje në këtë pyetje. Plaçkitjet ishin problem që komanda qendrore e kishte pritur. Saddam Husseini kishte lëshuar 100,000 të arrestuar nga burgjet. Husseini kishte ftuar për gjihad dhe gjihadistët kishin ardhur nga Irani, Siria dhe disa vende të tjera të afërta. Iraku është një vend shumë i madh në të cilin njerëzit ishin nën represion. Situata e njëjtë me plaçkitjet në rrethana të tilla ka ndodhur edhe në Gjermani, nëse i kthehemi të kaluarës.
Nëse tash do të ishit ministri i mbrojtjes, çfarë do t'i këshillonit presidentit Obama të bënte lidhur me zhvillimet aktuale në Libi?
My impression is that Secretary Gates is giving proper...
Mendoj se ministri aktual i mbrojtjes Robert Gates jep këshilla të drejta. Ekzistojnë të gjitha shkaqet për qëndrim të kujdesshëm. Njerëzit thonë shkojmë dhe zbatojmë zonën e ndalim fluturimit ose zonën e ndalimit të tankeve, por çështja është shumë më e komplikuar. Kam lexuar këshillat e sekretarit Gates dhe në tërësi jam i pajtimit me të.
What I've read of Secretary Gates's advice I would agree with.
Intervistën e plot me sekretarin amerikan të mbrojtjes Donald Rumsfeld e gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca filluan sulmet ushtarake kundër Gaddafit, Rusia dhe Kina kundërshtojnë. Qeveria e Kosovës e gatshme për regjistrimin e popullsisë nga 1 prilli, Pakita Serbe thot se procesi do të dështojë. Japonia po eksporton radioaktivitet përmes ushqimeve, një alarm i ri për botën. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 16:00 nga Praga, miru dëgjofshim.